بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، sekarang kita masuk pada pembahasan hak zaujah, hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Dan diuraikan sebelumnya bahwasanya Islam sangat-sangat memuliakan, sangat-sangat menghormati seorang wanita mendapatkan ragam hak dari semua sisi. Tentunya dengan bimbingan syar'i, barakallahu fikum. Yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan masalah pasutri. Kewajiban suami terkait dengan istrinya. Hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Di sini, dalam buku ini, saya bawakan 3 poin hak. Yang pertama, hak nafkah. Suami berkewajiban menafkahi istri. Ada hak riayah. Suami berkewajiban menjaga, mengawasi, memperhatikan, dan mengatur segala urusan istrinya. Ada hak tarbiyah. Suami berkewajiban untuk mentarbiyah, mendidik istri anak-anaknya dengan tarbiyah Islamiyah. Dan untuk malam hari ini, kita akan membahas tentang masalah hak tarbiyah. Hak nafkah. Tema kita ialah berikan nafkah terbaikmu untuk istri. Nah, ikhwan fillah na'azzakumullah, di antara kewajiban seorang suami ialah memberikan nafkah kepada istrinya. Ini kewajiban disebutkan dengan nasul Quran, as-sunnah, dan ijma' para ulama. Nah, dengan nafkah inilah seorang laki-laki itu mendapatkan martabat qawwamiyah, gelar qawwamiyah dalam rumah tangganya. Seperti yang dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawwam atas kaum wanita. Dan dari bahas sebelumnya mana qawwam, yang menjaga, yang memimpin, yang bertanggung jawab, yang mengawasi, yang mengopeni semuanya. Itu dengan 2 alasan dalam ayat yang disebutkan. Yang pertama ialah dikarenakan fadilah laki-laki atas perempuan. Dan yang kedua, mendapatkan qawwamiyah dikarenakan laki-laki yang memberi nafkah kepada keluarganya. wa bima anfaqu min amwalihim. Sehingga di satu sisi itu kewajiban suami. Di sisi yang lain itu keutamaan besar bagi seorang suami. Sehingga sekali wajib menafkahi istri. Tayyib, akan kita bahas beberapa masail penting berkaitan dengan masalah nafkah ini. Yang pertama ialah ragam nafkah. Nafkah di sini meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian, kebutuhan sehari-hari, termasuk tempat tinggal, dan juga nafkah batin. Ada nafkah zahirah, ada nafkah batinah. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan mereka, para istri, memiliki hak yang wajib kamu tunaikan, wahai para suami. Yaitu, memberi rezeki atau nafkah. Dan memberi pakaian kepada mereka secara ma'ruf. Kata-kata rezeki, umum, makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari. Kiswa itu masalah pakaian. Kalau dibahasakan oleh orang kita, sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Itu kewajiban suami. Sekaligus juga nafkah batin. Memberikan nafkah batin kepada istrinya. Masalah yang kedua, terkait dengan kadar nafkah. Pendapat yang rajih, ma'una. Kadar nafkah zahir, sandang, pangan, papan tadi, itu kembali pada uruf, kebiasaan masyarakat setempat. Uruf masyarakat setempat, di mana dia tinggal dan domisili. Sehingga masing-masing tempat berbeda-beda kadar nafkahnya, tergantung standar ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya tergantung tinggal di mana, domisilinya di mana. Di situlah dia bisa menentukan kadar nafkahnya. Tayyib, apabila suami punya kemampuan, maka kewajiban dia menafkahi istri dan anak-anak dengan patokan masyarakat pertengahan di tempat domisilinya. Ini kadar wajib. Jadi patokannya adalah ausatun nas. Ya, masyarakat pertengahan di tempat dia domisili. Tidak kaya, tidak miskin, yang sedang-sedang. Pertengahan. Itu patokannya. Dan itu yang wajib. Selebihnya, ketika memberikan lebih daripada itu, maka dikatakan ihsan, termasuk kebaikan dia. Kebaikan suami kepada istrinya. Suami yang soleh, suami yang baik, akan menunaikan kewajiban dia, kadar wajib, dan menambah, memberikan kebaikan dia, kadar lebih. Misal, ya, masyarakat Demak, tinggal di Demak, dilihat bagaimana standar pertengahan masyarakat di sana. Bukan masyarakat yang kelas tinggi, bukan yang kelas bawah, yang tengah-tengah. Berapa kadarnya itu? Berapa nafkah mereka setiap hari, setiap pekan, setiap bulan? Untuk Pak Sutri, anak satu, anak dua, anak tiga itu berapa? Dilihat. Misal, Pak Sutri punya anak dua. Belum besar, masih kecil-kecil. Diperkirakan satu bulan misalkan 3 juta. Itu masyarakat pertengahan di Demak misalkan. Kalau suaminya mampu, maka kewajiban dia menafkahi istri dan anak-anaknya 3 juta. Itu kadar wajib. Yang dianjurkan dilebihkan. tanda kebaikan dia, rajul saleh, muhsin. Tanda dia mencintai keluarga, dilebihkan sama dia. 3 juta qadar wajib, ziyadah terserah sang suami. Qadar sunnah. Itu kalau mampu. Namun, bila suami tidak mampu, maka kewajiban dia menafkahi keluarganya sebatas kemampuannya. Setelah itu, wajib bagi semua anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, hidup berhemat. Hidup hemat, bersabar, sesuai dengan kemampuan dia ketika itu. Ini kalau enggak mampu. Misal tadi, kadar wajibnya 3 juta. Suaminya udah kerja, mencari ma'isya, terlah dapatnya 2,5 juta. Ya udah. Nafkah kasihkan untuk istri dan anak-anaknya, dan hidupnya tentu lebih irit, lebih prihatin, lebih sabar, ya, dengan keadaan tersebut. Lalu apabila sang istri dia dengan suka rela dengan tanpa paksaan tidak mau diberi nafkah oleh suaminya. Mungkin dikarenakan dia orang kaya atau anaknya orang kaya atau sebab yang lainnya, maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. Ingat ya, tanpa paksaan. Tapi kalau dia enggak ridha, tetap harus ngasih nafkah. Baik itu istrinya orang kaya, istri kaya, istri miskin, ikut dia, yang penting ada kewajiban ngasih nafkah. Ya, dikecualikan kalau sang istri dengan ridha, dengan ikhlas, tidak dinafkahi oleh suaminya. Maka ketika itu, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. Kemudian, apabila suaminya miskin, misalkan, tidak sanggup mencukupi nafkah istrinya dan anaknya. Sementara sang istri berkecukupan. Mungkin dia emang orang kaya, atau anaknya orang kaya, atau mungkin dia punya harta banyak. Maka dianjurkan, bukan kewajiban. Dianjurkan bagi sang istri untuk menafkahi suami dan anak-anaknya. Dan itu contoh para salaf. Dan dengan itu, istri dapat dua pahala. Pahala infaknya, pahala sedekahnya, yang kedua pahala silah, menyambung hubungan yang baik dengan keluarga dia. Shadaqatun wasilah. Dan ini harus dengan kerelaan sang istri. Enggak wajib, tapi dianjurkan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai, yang menceritakan bahwasanya Zainab, istri Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai keduanya, datang minta izin menemui Rasulullah SAW. Ketika diizinkan, dia berkata, wahai Nabiullah, sesungguhnya engkau hari ini memerintahkan bersedekah, sementara aku punya perhiasan dan aku ingin menyedekahkannya. Namun suamiku Ibnu Mas'ud menganggap bahwa dia dan anak-anaknya adalah orang yang paling berhak aku sedekah. Dikarenakan dia miskin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqa Ibnu Mas'ud." Shadaqa Ibnu Mas'ud. Benar yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini. Zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu, anak-anak kamu adalah orang yang paling berhak untuk kamu berikan sedekah kamu untuk mereka. Disebutkan dalam lafaz yang lain, walaha ajrani. Dan bagi sang istri dapat dua pahala, ajul qarabah wa ajul sadaqah. Pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Ini beberapa gambaran-gambaran tentang kondisi kehidupan para pasutri terkait dengan nafkah. Kadang suaminya yang berlimpah harta, maka dianjurkan kasih kadar nafkah wajib pertengahan masyarakat tempat dia domisili, tambahi itu ihsan. Dapat pahala wajib dan pahala ihsan. Ada kalanya suaminya pas-pasan, ngepres, kasihkan selebihnya syukur dan sabar. Ada kalanya suaminya kurang dari kadar wajib, kasihkan nafkah itu batas kemampuan dia sebagai suami. Sang istri diminta untuk prihatin, bersabar, irit, disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Ada kalanya istrinya itu kaya raya, punya harta yang banyak, tapi tetap minta dinafkahi oleh suami, nafkahi dia meskipun dia orang kaya, dikarenakan suami memang berkewajiban menafkahi istri. Ada kalanya istrinya kaya, istrinya mampu, suaminya miskin, dan dia riba nggak dikasih nafkah, nggak ada masalah, itu pahala besar bagi sang istri. Ya, ada kalanya suaminya miskin, istrinya kaya, berlimpah harta, bukan semata-mata ridho nggak dikasih nafkah, sebaliknya istri yang menafkahi suami, istri yang bersedekah untuk suami dan anak dia. Yang ini yang dapat dua pahala tadi, sangat dianjurkan sekali berdua pahala, pahala qarabah, kekerabatan, dan pahala sedekah, sedekah. Jadi fleksibel saja sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Ketika zaujnya soleh, zaujanya solehah, yang dipertimbangkan terkait dengan perkara-perkara din, nyaman insyaAllah ta'ala. Bagaimanapun kondisi keekonomiannya akan nyaman. Melimpah syukur, kurang sabar. Itu yang paling penting. Cuman yang ditekankan bagi kaum laki-laki, Anda sebagai laki-laki, sebagai suami, harus menunaikan kewajiban ini, menafkahi anak istri. Masalah berikutnya, bagaimana kalau suaminya bakhil? Suaminya punya kemampuan finansial, punya harta, dia bisa menafkahi anak istrinya, tapi dia bakhil. Saking bakhilnya tidak menafkahi keluarga dengan cukup. Gitu. Bukan karena enggak mampu, karena bakhil. Ini jelas perangai yang kurang bagus. Tidak sepantasnya bagi seorang suami berbuat demikian. Ini istri kamu sendiri, ini anak kamu sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau mendapati suami yang bakhil seperti itu, apakah diperbolehkan bagi istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuan dia? Jawabannya adalah boleh. Suaminya mampu, tapi dia bakhil, tidak menafkahi anak istri dengan nafkah yang cukup, maka diperbolehkan bagi seorang istri untuk mengambil harta suami tanpa izin, tanpa sepengetahuan dia, dengan ketentuan. Yang pertama, suami tidak menafkahi istri sesuai standar masyarakat setempat, dan dia mampu. Yang kedua, sang istri mengambil harta suami seukuran nafkah saja untuk dia dan anak-anaknya, nggak boleh lebih. Yang ketiga, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan tidak membahayakan suami, tidak memadharatkan hartanya sang suami. Dan yang penting yang keempat, aman dari fitnah. Ini ditambahkan untuk zaman sekarang ini. Aman dari fitnah. Ketika suaminya tahu hartanya berkurang, dia ngerti. Ini yang ambil bojone iki. Kurang nafkahnya, paham dia, enggak ada masalah. Yang dikhawatirkan ilmunya enggak nyampe kepada masyarakat, ilmunya enggak nyampe kepada para suami. Istri merasa kurang nafkahnya, suaminya mampu dan dia bakhil, ngambil. Begitu ngambil, ketahuan. Marah besar suaminya. Dikatakan istrinya maling lah, hal macamnya lah. Wah, muncul keributan dalam rumah tangga, KDRT, segala macamnya. Itu enggak aman dari fitnah. Maka ketika tidak aman dari fitnah, jangan. Pastikan aman dari fitnah. Dan itu difahami oleh sang suami di sini. Dasarnya adalah hadis Aisyah, semoga Allah meridainya, dalam Bukhari Muslim, menceritakan tentang Hindun bintu Utsbah, istrinya Abu Sufyan Sahr bin Harb, semoga Allah meridai mereka semua. Hindun ini masuk menemui Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini, semoga Allah meridainya, laki-laki yang pelit, yang bakhil. Dia tidak memberikan kepada aku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil dari harta dia tanpa sepengetahuan dia. Pertanyaannya, apakah saya berdosa dengan itu? Beliau bersabda, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambil dari harta dia dengan cara yang ma'ruf. Yang cukup untuk kamu dan cukup untuk anak-anak kamu. Kifayah di sini. Jadi yang diambil kadar cukup saja, jangan melebihi batas. Kesempatan wis ngambil sendiri harta suami, dua ambil sak banyak-banyak adalah ya jis. Hanya boleh sebatas yang cukup bagi dia. Kayak tadi misalkan nafkah wajib misal 3 juta sebulan. Suaminya mampu tapi dia bakhil, hanya ngasih 2,5 juta. Kurang berapa ini? Kurang 500. Tidak cukup. Maka diperbolehkan bagi istri mengambil dari harta hanya 500 saja. Ingat ya, dengan ketentuan di atas. Yang paling penting aman dari fitnah. Ingat 500. Supaya pas 3 juta nafkah wajib sebulan. Tidak boleh ketika mendapati misalkan tas suami. Ya Allah, tasnya full uang merah semua ini. Sekian gepok ini banyak banget ini. Ini bukan sampai 100 juta lebih ini. Wah, kesempatan ini. Ambil segepok, plek diambil. Totalnya 20 juta misalkan. Adalah ya jus, tidak boleh. Dikarenakan melampaui batas cukup yang wajib. Sehingga yang cukup saja. Ingat dengan ketentuan di atas. Dan ingat baik-baik harus aman dari fitnah. Ya bisa ngomong sama suaminya. Mas kurang mas. Enggak. Ya, mohon maaf ya nanti kalau saya kekurangan. Mungkin tahu-tahu nanti ada uangmu yang berkurang, Mas. Jangan gitu ya. Mohon dimaklumi. Itu mungkin saya ngambil untuk kecukupan yang ada. Mungkin begitu. Al-Muhim bagaimana caranya supaya aman dari fitnah. Tayyip. Masalah berikutnya. Ialah dikarenakan suami itu berkewajiban untuk menafkahi istri, maka yang dituntut secara syar'i adalah sang suami wajib mencari ma'isyah yang halal. Ini pandangan syar'i sudah. Sebab harta itu yang dia makan. Harta itu pula yang dia berikan sebagai nafkah untuk anak istrinya. Tidak boleh bagi seorang laki-laki memberi makan, sandang, pangan, papan yang haram kepada keluarganya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, seorang suami dianjurkan mencari usaha yang halal dengan cara yang halal untuk menafkahi dirinya dan anak istrinya. Dan usaha yang terbaik adalah usaha yang paling bermaslahat, yang bermanfaat untuk dirinya sesuai kemampuan dan kemudahan dia. Maka tergantung kondisi masing-masing. Ini terkait dengan masalah mau mencari maisha apa. Ada pembahasan panjang di kalangan para ulama dalam bab ini. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Pendapat yang rajih yang dirajikan adalah Syekh Sa'di rahimahullah dalam bukunya Bahja Qulubil Abrar. Menegaskan pendapat yang rajih, maisha yang paling baik adalah maisha yang paling bermanfaat dan bermaslahat untuk pelakunya. Maka kembali kepada skillnya masing-masing atau kondisinya masing-masing. Yang penting halal, dengan cara yang halal. Tidak boleh mencari haram-haram. Skillnya dia bisnis, ya udah berdagang dia. Skillnya dia berladang, ya udah di ladang dia. Skillnya dia A, silakan. Itu yang paling manfaat bagi dirinya, yang paling afdal bagi dirinya. Selama halal. Intinya ditekankan sangat bagi para laki-laki yang berkeluarga sebagai seorang suami, ditekankan sangat untuk mencari ma'isyah. Enggak boleh nganggur, enggak boleh berpangku tangan. Harus mencari ma'isyah untuk menafkahi dirinya dan anggota keluarganya. Itu merupakan amal yang sangat mulia. Ini namanya amalul abtal, kata para salaf, amalnya para pahlawan-pahlawan, para pendekar-pendekar besar. Yaitu mencari harta yang halal dan dengan itu menafkahi keluarga dia. Kalau dibahasakan gimana? Pejuang-pejuang keluarga. Di bahasanya ngono ya. Para pejuang keluarga. Menggambarkan sosok seorang laki-laki yang begitu bersemangat, bersungguh-sungguh, antusias mencari ma'isyah meskipun itu agak berat, merelahkan, berpeluh keringat, tapi dengan niat yang sangat mulia untuk menafkahi anak istri dari harta yang halal. Mereka yang adalah pejuang-pejuang keluarga. Di kalangan para salaf namanya abtal, para pahlawan keluarga. Barakallahu fiik. Masalah berikutnya adalah kita bawakan di sini keutamaan menafkahi istri untuk menyemangati kaum laki-laki, menyemangati para suami dalam bab ini. Nah, sehingga hal penting yang wajib ditanamkan dalam sanubari suami ialah bahwasanya nafkah untuk anak istri itu merupakan sedekah yang paling utama. Infak yang paling afdal selama di ikhlas lillahi ta'ala. Jujur dia. Itu infak terbaik. Uang yang dia keluarkan untuk menafkahi anak istrinya adalah uang yang paling afdal. Lebih afdal dari uang yang dia keluarkan untuk jihad fisabilillah bahkan. Itu luar biasa. Waktu yang dia keluarkan untuk mencari ma'isha yang halal dan tidak melalaikan dari ibadah itu penting. Adalah waktu yang paling afdal yang dia perjuangkan dikarenakan untuk mencari ma'isha untuk menafkahi anak istri. Pikiran yang dia keluarkan, pikiran yang ada di dalam kepala dia itu untuk memikirkan bagaimana anak istrinya, bagaimana nafkah mereka yang halal, itu pikiran yang terbaik dikarenakan untuk hal yang terbaik. Camkan baik-baik itu. Sehingga diharapkan kita punya semangat yang tinggi, semangat yang lebih untuk menafkahi anak istri. Jangan sampai terlantarkan. Berikan yang terbaik untuk istri kamu. Berikan nafkah kamu yang terbaik untuk istri kamu. Dibawakan beberapa hadis di sini. Yang pertama hadis Thauban, semoga Allah meridhoinya, kata Rasulullah SAW bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul. Dinar yang paling afdal yang diinfakkan seseorang laki-laki ialah dinarun yunfiquhu ala iyal. Dinar yang dia infakkan untuk keluarganya. Yang pertama kali beliau sebutkan. Yang berikutnya, wa dinarun yunfiquhu rajul ala dabatihi fi sabilillah. Dinar, uang yang diinfakkan seseorang untuk kendaraan dia berjihad fi sabilillah. Itu nomor dua. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah. Dan yang ketiga, dinar yang diinfakkan untuk memberikan nafkah kepada teman-teman dia untuk jihad fi sabilillah. Bayangkan. Katanya Abu Qilabah rahimahullah terkait dengan riwayat ini, bada'a bil 'iyal. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dengan keluarga. Katanya Abu Qilabah mengatakan lagi yang maknanya, laki-laki mana yang lebih agung pahalanya dibandingkan dengan seorang laki-laki yang memberi nafkah kepada keluarganya yang masih kecil-kecil, dia menjaga kehormatan mereka, atau Allah memberi kemanfaatan kepada mereka dan memberi kecukupan kepada mereka melalui sebabnya dia. Ya, dia orang yang paling besar pahalanya. Bayangkan. Nafkah untuk keluarga itu infak terbaik. Infak yang paling afdal, lebih afdal daripada infak untuk jihad fi sabilillah. Luar biasa. Naam. Kalau mau diambil faedah yang lain terkait dengan masalah jihad, kalau jihadnya fardu kifayah, ya kalau jihadnya fardu kifayah dan ada orang yang ingin tampil dalam jihad tersebut, dia enggak boleh berangkat sampai membereskan nafkah anak istrinya selama dia berjihad. Dikarenakan itu lebih utama. Selesaikan nafkah anak, nafkah istri selama dia berjihad. Sisa harta dipakai untuk fisabilillah tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah semoga ridainya, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dinar yang kau infakkan fisabilillah, satu. Dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak, dua. Dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, tiga. Dan dinar yang kau nafkahkan untuk keluarga kamu, empat. Ini empat dinar dengan ragam nafkah infak. Rasul mengatakan yang paling agung pahalanya adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Luar biasa. Lebih afdal daripada infak untuk jihad fi sabilillah. Lebih afdal daripada infak untuk membebaskan budak. Lebih afdal dibandingkan dengan infak untuk fakir miskin. Sehingga dahulukan keluargamu. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Mas'ud semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan 'ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Apabila seorang muslim menginfakkan sebuah nafkah untuk keluarganya dan dia ihtisab mengharapkan pahalanya di Allah Ta'ala, pahala dari Allah semata, maka nafkah itu sedekah bagi dirinya. Nah, ini sekian banyak hadis. Kita ambil faedahnya dari sini. Dari beberapa hadis di atas, ada beberapa poin penting yang dijelaskan. Yang pertama adalah, maksud hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan infak dan sedekah secara mutlak ialah apabila dia lakukan dengan penuh keikhlasan dan ihtisab, hanya ingin ridhonya Allah semata. Nafkah ini mutlak penyebutannya itu dikait dengan hadis yang terakhir tadi, harus ada ikhlasuniyah, harus ada ihtisab, ikhlas dia. dan objek infaknya syar'i. Yang kedua, tidak masuk pada keutamaan ini seseorang yang memberi nafkah anak dan istri dengan tanpa ihtisab. Ngasih nafkah dengan tanpa ihtisab, dengan tanpa mengharapkan pahala min Allah. Perbuatannya hanya menjadi mubah saja, tanpa pahala. Makanya penting untuk menghadirkan niat ketika ngasih nafkah istri itu. Jangan dibikin kebiasaan. Jangan dibikin sebuah rutinitas. Nih, dek. Nih. Hati kamu enggak hadir di situ. Ketika ngasih nafkah, seakan-akan sebuah kewajiban yang rutin. Enggak ada unsur ihtisabnya, mengharapkan pahalanya. Percuma, mubah saja. Yang membedakan niat. Makanya ketika ngasih nafkah kepada istri, ikhlaskan niat, hadirkan dalam hati ihtisab, mengharapkan ridha minallah, mengharapkan pahala minallah. Supaya ketika ngasih nafkah, berpahala besar. Dan itu ditambah oleh sebagian masyayikh kita, terkait dengan bab ini. Dikarenakan sudah terbiasa hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun bersama dengan anak istri, sehingga dibikin kayak biasa gitu. Itu rugi kitanya. Mestinya setiap kali kita ngasih, ihtisab. Ngasih nafkah, ihtisab. Hakata. Sehingga semakin besar pahalanya kita raih. Yang ketiga, cara ihtisab adalah dia memberi nafkah dengan ikhlas karena Allah semata dan dengan niat menunaikan kewajiban yang diperintahkan. Demikian disebut dalam syarah Sahih Muslim. Ya, jadi tanamkan dalam hati kita keutamaan-keutamaan tadi. Supaya semangat mencari maisha yang halal, supaya semangat kasih nafkah anak istri. Ya, supaya bersemangat, tanamkan ini infak terbaik. Karena semangat dia akan memberikan yang terbaik untuk istrinya. Memberikan nafkah terbaik untuk keluarganya dia. Dan yang berikutnya, hadirkan niat. Setiap kali ngasih nafkah kepada keluarga, ikhlaskan niat lillahi ta'ala, ihtisabul ajr, yang kamu harapkan ridhonya Allah, pahala minallah. Niatkan ini kewajiban, sehingga ini pahala besar. Dan itu luar biasa bagi seorang suami, lumbung pahala bagi seorang suami dalam bab ini. Masalah yang terakhir yang diangkat adalah dosa menyia-nyiakan nafkah istri. Menyia-nyiakan, artinya dia mampu, dia bisa. Tapi memang tidak menafkahi keluarganya, dia sia-siakan anak istrinya. Entah enggak dikasih nafkah sama sekali, wa imma nafkahnya enggak beraturan. Enggak cukup sama sekali. Ada unsur baya menyia-nyiakan mereka. Adalah Yajuj. Maka termasuk perbuatan dosa seorang suami yang menyia-nyiakan anak istri tanpa nafkah. Baik nafkah lahir atau nafkah batin. Dengan alasan apapun. Seperti alasan agama, dakwah. Kesibukan dakwah, tarbiyah. Anak istri enggak dikasih nafkah. Adalah Yajuj. Dakwah bagus, tarbiyah bagus, tapi jangan lupa nafkah keluarga juga kewajiban. Gabungan semuanya, nafkah kasih, nafkah anak kasih, istri kasih, dakwah ada porsi untuk berdakwah. Artinya jangan karena alasan berdakwah, jangan karena alasan tarbiyah dia menyia-nyiakan anak istrinya. Ingat, menyia-nyiakan anak istrinya. La nafaqah wala syai. Adalah ya, dosa itu. apalagi alasannya duniawiyah. Ngerti ya, Jus? Uangnya dipakai untuk nongkrong di warung kopi, kopi tiap malam, dan yang lain-lainnya menyertai. Akhirnya apa? Habis untuk itu, nggak bisa untuk nafkah keluarga. Atau uangnya habis untuk beli kuota. Nggak tahu kok gede banget kuotanya ini, sampai jutaan gitu ya. Ngapain ini? Albihi menghabiskan yang namanya harta untuk itu. Ya mungkin aja orang main game tiap hari. Game bayar lagi. Bisa sampai puluhan juta itu bayarnya. Ya. Kononnya begitu. Apalagi itu perkara yang haramkan dalam Islam. Na'udzubillah. Sudah membelanjakan harta dengan cara haram, dosa. Di sisi yang lain dia menyia-nyiakan keluarga dia. Mengabaikan keluarganya. Juga berdosa. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Khaythamah, dia berkata, kami pernah duduk bersama dengan Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoinya. Tiba-tiba datanglah kahraman, maknanya penjaga harta atau barang. Dia langsung masuk. Beliau, Abdullah bin Amr bin As, bertanya kepada kahraman tadi, penjaga hartanya, sudahkah engkau memberikan makanan pokok kepada para budak? Ingat, para budak. Dia mengatakan belum. Kata beliau, Abdullah bin Amr, pergi sana. Memiliki kuda. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menahan makanan pokok dari orang yang dia miliki, budak atau istri dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz kafa bil mar'i ithman ayyudhayya man ya'ul. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dia tanggung kebutuhan dia. Bayangkan, telat ngasih nafkah, ditegur sama beliau. Cepat kasih. Khawatir telat ngasih nafkah termasuk boya gitu. Menyanyikan mereka, dosa besar ini. Segera. Itu budak. Apalagi ini istri kamu, cinta kamu, anak-anak kamu yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Ini cinta pertama kamu, ini cinta kedua kamu, cinta ketiganya kamu, cinta keempatnya kamu. Apalagi mereka, maka tentunya jangan sampai telat. Segera kasih. Ini kewajiban. Dan tidak semata-mata ngasih, kasih yang terbaik dengan kadar kemampuan kamu. Maka hadis ini menegaskan bahwasanya suami itu berkewajiban menafkahi istri. Dan istri punya hak besar ini yang wajib ditunaikan suami, namanya hakun nafkah. Sehingga ini diantara cara upaya untuk rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, nafkahnya lancar-lancar saja dengan kemampuan masing-masing. Apalagi sebagai orang yang punya kemampuan, wanita mana yang enggak tersenyum sumringah ketika suaminya memberikan nafkah yang cukup bagi dirinya? Sangat senang sekali. Luar biasa. Wanita yang mana yang enggak berbahagia ketika semua keperluan dia dicukupi? Ya senyum-senyum suami itu senyumnya. Senang sekali dia. Tinggal ngomong aja. Mas, berasnya habis. Siap. Mas, ini ada yang kurang, ayo belanja, ayo. Yang enggak boros-boros banget, ya ada lah. Jangan sampai memberikan yang israf ya. Jangan mentarbiah dengan tarbiah harta benda. Tapi ada. Mas. Ya, gitu. Mas, ya, gitu. Masya Allah. luar biasa. Sehingga ini diantara upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ketika sang suami menunaikan kewajiban dia sebagai suami, dia menunaikan kewajibannya menafkahi istri. Istrinya mendapatkan hak yang cukup dan bekal nafkah. Itulah, bab yang satu ini kunci sudah. Dijamin insyaAllah mau nambah kedua, ketiga, keempat lebih lancar. Kalau bab yang satu ini tercukupi dengan maksimal. Dan rata-rata begitu kita perhatikan. Yang semuanya, deng. Ikhwan-ikhwan kita yang punya kelebihan finansial yang lumayan itu, Masya Allah itu dimanfaatkan betul untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, dari RI 1, RI 2, RI 3, RI 4. Dan semuanya baik-baik saja ketika merasa tercukupi semuanya. Yang pertama, kasih secukupnya mobilnya Mercy. Orang fulus. Yang kedua, dikasih secukupnya atau lebih mobilnya Fortune. Nah, yang ini kasih yang secukupnya lebih, dikasih mobil Pajero. Oh, yang ini secukupnya kasih BMW. Enggak khawatir dia, namanya, mohon maaf ya, namanya perempuan itu mikir itu. Nanti kalau suaminya menikah lagi, nanti gimana bagian saya berkurang. Nafkah dulu dipikir berkurang, baru cintanya berkurang apa enggak nih. Gitu. Ketika mendapati ini kecukupan, aman dia. Juga begitu, mertua juga aman-aman aja, nggak bakal khawatir sama mantu satu ini. Anak dia nggak bakal disia-siakan sama dia. Sudah soleh, sudah bertakwa, akhlaknya bagus, pengertian, penyayang keluarga, punya kemampuan finansial. Nafkah ini adalah poin yang disebutkan dalam ayat laki-laki sebagai kawam dengan nafkah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kita sebagai suami berjuang sekuat tenaga memberikan nafkah terbaik untuk istri kita, nafkah terbaik untuk anak-anak kita. Siapa lagi yang bisa merasakan ini semua yang lebih berhak kecuali anak istri kita. Dan jangan lupa orang tua kita dan yang lain-lainnya tetap diperhatikan, cuman dalam rumah anak istri. Menjadi ma'isyah untuk anak istri. Mencari kerja untuk anak istri. Mengembangkan usaha untuk anak istri. Ini untuk anak istri. Semuanya untuk anak istri. Untuk anak istri. Berikan yang terbaik. Nafkah yang terbaik. Dan ikhlaskan niat. Semoga mendapatkan pahala besar dari ini semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaAllah perjumpaan yang berikutnya akan dibahas hak-hak yang lain. Dari haknya istri. Kewajiban suami. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup banyak pertanyaan yang masuk ini. Kita lihat terlebih dahulu apakah mungkin dijawab. Allahul Musta'an. Seorang laki-laki kerja di luar negeri. Ternyata istri yang ditinggal di Indo boros, sehingga memiliki tanggungan hutang yang banyak. Akhirnya mereka bercerai. Bercerai. Nah, tanggungan hutang ke siapa ini? Kepada suami. Allahu musta'an. Memang perempuan satu ini Allahu musta'an. Tidak tahu diri. Lalu si lelaki menikah lagi dalam keadaan masih punya tanggungan hutang. Dia ingin kembali kerja tidak lagi dengan harapan bisa segera melunasi hutang-hutang dia. Karena ketika kerja di Indo hanya sekedar mencukupi untuk keluarga saja. Tetapi biaya untuk luar negeri belum punya. Istrinya yang baru memiliki sejumlah uang tapi tidak mau meminjami suaminya. Dia bilang utang itu tanggungan kamu sendiri. Iya, betul. Utang itu tanggungan kamu sebagai bukan istri baru kamu. Bukan. Jadi ya, dia punya hak untuk seperti itu. Maaf, ini uangku sendiri. Nafkahi aku dong, kan kewajiban kamu. Utangnya kamu, bukan utangnya aku. Betul sih. Kita gak bisa menyalahkan yang seperti itu. Sehingga ya, sebagai laki-laki berusaha sekuat tenaga untuk pelan-pelan menafkahi keluarga dan pelan-pelan menanggung membayar hutang-hutang yang ada. Hadahwa. Di apa namanya dipikir kembali masak-masak untuk kerja di luar negeri. Apalagi punya istri LDR dan segala macam ini cukup banyak mafasid-mafasidnya. Dipikir masak-masak. Insya Allah kalau niatannya baik mencari maisyah di Indonesia, niatannya baik untuk menafkahkan istri, niatan baik untuk menyelesaikan utang-utang yang ada, insya Allah kasih kemudahan min Allah. Ikhtiar sampai banyak doa kemudahan dan mohon doa semoga diselesaikan utang-utang. Adapun untuk istri yang baru, kalau dia masya Allah punya niatan baik, ihsan kepada suaminya dengan harta yang dia miliki, dia selesaikan semua tanggungan suaminya, itu luar biasa. Besar pahalanya, pahala membantu suami, pahala berinfak untuk suami, pahala untuk menyelesaikan tanggungan suami, sadaqatun wasilah. Tapi bukan kewajiban. Seandainya dia ingin mendapatkan pahala besar dari situ, dianjurkan, bukan kewajiban, dengan harta yang dia miliki, dia sebagai istri menyelesaikan semua tanggungan suaminya. Semoga hartanya barokah. Tapi enggak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ustaz hukum suami yang masih menyuruh istri berjualan, sedangkan istri izin tidak mau jual lagi dikarenakan menurut dia suami sudah mampu dan dulu istri membantu jual dikarenakan suami masih dalam kekurangan. Naam. Jadi hukum asal memberikan nafkah itu kewajiban suami, mencari maisha kewajiban suami, ya. Istri itu sebagai ibu rumah tangga, mengurusi anak-anak, mengurusi rumah, mengurusi suami. Dia yang dikasih nafkah, dikasih uang belanja. Nah, terkait dengan perempuan bekerja, itu kan panjang pembahasan di kalangan para ulama. Ada banyak persyaratan. Yang pertama memang suaminya gak sanggup, suaminya gak mampu. Perlu bantuan istri. Yang kedua, pekerjaan tadi, pekerjaan yang tidak mengganggu kewajiban dia bagi berumah tangga. Tidak mengganggu mengurusi anak-anaknya, tidak mengganggu mengurusi rumahnya, tidak mengkhidmat suaminya. Yang kedua, aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Jangan sampai ada safar jauh dan segala macamnya. Kalau dia home industry di rumah saja atau di sekitar rumahnya, sehingga aman dari fitnah. Ketika dengan kondisi yang dibawakan tadi, suami telah mampu. Suami punya kemampuan. Dan istri minta izin tidak membantu lagi, fokus ngurusi anak, ngurusi rumah, segala macam. Ini luar biasa. Suami harus memenuhi itu. Suami yang baik, suami yang soleh, dia tidak akan memberi beban kepada istri dia yang bukan kewajiban dia. Suami yang baik tadi akan memberikan nafkah terbaik itu suaminya untuk istrinya. Kamu baik-baik di rumah, urus anakmu, urus rumah yang ada dan segala macam, jadi ibu rumah tangga yang solihah, urus suami kamu, nafkah aku yang nanggung. Hakata. Karena itulah dia dikatakan sebagai qawwam ar-rijal wa qawwamun ar-nisa, dikatakan nafkah tadi. Nah, sehingga kalau memerlukan bantuan, ahsan ada karyawan yang ditunjuk sama dia yang dia percaya untuk ikut membantu maisha dia atau mengembangkan usaha dia. Biarkan istri kamu ngurusi anak-anak, tarbiyah yang bagus supaya bisa mengkhidmat kamu dan khidmatnya maksimal. Biarkan dia mengurusi rumah dan semua kerjaan rumah. Dikarenakan itu kewajiban istri, sementara menjadi maisha kewajiban suami. Barakallahu fikum. Karena dalam soal disebutkan suami mampu. Apakah dengan menyuruh suami untuk ta'adud termasuk wujud rasa terima kasih seorang istri kepada kebaikan suami kepada istrinya? Apakah seorang istri yang ridha di ta'adud termasuk tanda istri yang solehah? Masya Allah. Ini soal semisal sempat ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan ya. Beliau mengatakan, Masya Allah. Ada perempuan seperti ini. Luar biasa ada perempuan seperti ini. Luar biasa kata beliau. Nam luar biasa. Yang pentingnya ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas, ya, jujur, dan dalam rangka untuk mengamalkan sunnah, zen. Itu termasuk amal kebaikan dari seorang istri. Luar biasa. Jarang ada istri yang seperti ini. Kalau ada, masya Allah, yang punya disyukuri baik-baik. Ya, manfaatkan untuk mengamalkan sunnah dengan sebaik mungkin. Dan adil, bertanggung jawab, yang indah. Barakallahu. Mau tanya Ustaz, bagaimana dengan suami yang pergi meninggalkan istrinya dengan 5 orang anak yang masih kecil-kecil, semuanya perempuan. Istrinya yang menafkahi itu anak-anak sampai besar dan sudah pada menikah. Suaminya juga sudah menikah lagi sejak dulu dan punya anak laki-laki. Yang mau saya tanyakan, apakah anak-anak perempuan yang ditinggalkan sejak kecil tanpa nafkah itu diwajibkan berbakti kepada ayah mereka yang menikah dengan perempuan yang lain? Jawabannya na'am. Iya. Itu adalah bapak mereka sendiri. Bagaimanapun kondisi seorang ayah, sejelek apapun, sejahat apapun, bahkan sosok bapak yang kafir sekalipun, berkewajiban anak-anaknya untuk berbakti kepada sang ayah. Kalau dia seorang yang kafir, berbakti dalam perkara duniawi yang ma'ruf. Kalau dia seorang muslim, dalam perkara duniawi yang ma'ruf, juga dalam perkara din yang ma'ruf. Tetap, apalagi, tidak sampai kafir. Meskipun dia ada kekecewaan dan segala macam, tetap aja wajib untuk berbakti kepada sang ayah. Istri yang baik akan menanamkan kepada putri-putrinya perkara seperti ini. Meskipun dia kecewa dengan suaminya, pisah dengan suami, tetap dia mendidik putri-putrinya. Itu adalah ayah kamu. Itu ayah kamu. Bagaimanapun dia adalah ayah kamu. Bakti kepada dia. Sebagaimana engkau bakti pada ibu. Bakti pada umi. Itu ayah kamu. Bakti kepada dia. Wah kata. Dan ikhlaskan niat. Ihtisabul ajr innallah, minta ridha ya Allah semata. Semoga perjuangan sebagai seorang ibu yang menafkahi 5 anak perempuan yang masih kecil-kecil itu pahala yang sangat besar, diganjar pahala yang sangat besar minallah. Yang sabar, yang tulus, yang jujur, insya Allah pahala besar menanti. Ya meskipun itu tanggung jawabnya seorang suami, tapi ketika menteri suami yang tidak tanggung jawab, yang ikhlas, dikarenakan kondisinya memang dia yang mengurusi anak-anaknya. Ikhlaskan niat yang tulus, insya Allah yang terbaik pahala yang didapatkan. Tanamkan kepada putri-putri supaya mereka berbakti pada ayahnya. Nah, dan laki-laki yang baik tadi harusnya insaf, harusnya tobat, tindakan dia ya jelas berdosa, menyanyiakan anak-anaknya itu berdosa. Insaflah, taubatlah, jadilah ayah yang baik. Tetap cintai anakmu, sayangi anakmu, dan kasih nafkah mereka yang belum menikah. Nah, ya hubungannya baik-baik aja. Komunikasi yang bagus, interaksi yang baik. Nah, meskipun berat ya, berat banget, tapi itulah syariat. Mohon arahan bagi seorang wanita yang sering dihantui rasa khawatir untuk menikah. Terus khawatir tidak bisa menunaikan hak suami yang begitu besar. Apakah ini waswas syaitan? Naam. Itu adalah waswas syaitan. Menikah itu ibadah. Menikah itu bimbingan sunnah. Wanita itu harus berumah tangga. Kodratnya dia memang mengurusi anak istri, anak suami. Bismillah. Bismillah. Tunaikan alami yang tulus, yang ikhlas, yang jujur dengan dasar ilmu yang dimiliki. Bismillah. Belajar, berjuang, berproses sebagai sosok ibu yang baik. ada bimbingan ilmunya gitu loh. Ada bimbingan amaliyahnya. Hati-hati. Tindakan tabadul, membujang, tidak mau menikah, itu melanggar syariat, melanggar sunnah. Hadalah ya juz. Bismillah. Nanti kalau sudah berhasil menikah dengan seorang laki-laki yang soleh, lak nyesel nanti. Ya Allah, kenapa enggak semenjak dahulu kala ya menikah? Kan? Iya. Dihantui rasa takut. Jangan dihantui. Ada bimbingan syariatnya, ada arahan-arahannya, ada ilmunya, ada ahkam-ahkamnya. Pelajari, amalkan bertahap, berproses. Dan mohon kemudahan minallah tabaraka wa ta'ala semata. Bagaimana kalau beribadah haji namun safar tanpa mahram? Pengen haji tapi mahram tidak ada. Gimana? Haji tanpa mahram atau bagaimana? Jawabannya tidak boleh. Untuk wanita diantara persyaratannya adalah adanya mahram. Ya, adanya mahram. Harus itu. Kalau dia nekat berangkat haji tanpa mahram, hajinya enggak mabrur. Mungkin hajinya sah, tapi enggak mabrur dikarenakan melanggar syariat. Sehingga solusinya cari mahram. Cari mahram entah dari familinya, yang mahramnya dia, atau menikah lagi. Kalau enggak mungkin, ya sudah. Dia tidak ada kewajiban haji. Jangan berhaji. Ya Allah. Bagaimana menyikapi suami yang terlalu sibuk mencari nafkah sehingga tidak punya waktu untuk anak dan istrinya? Jika dilarang atau disuruh malah marah-marah. Kok curiga saya? Tadi kan disebutkan, suami itu mencari nafkah untuk siapa? Untuk menafkahi dirinya dan menafkahi anak istrinya. Kan begitu? Ikhlaskan niat, itu nafkah yang terbaik. Jangan dikarenakan alasan mencari nafkah lalu lupa sama keluarga, itu enggak sesuai dengan tujuan awalnya. Mencari nafkah untuk anak istri, sehingga bukan kemudian dia fokus kerja, lupa sama anak istri. Nah, percuma dia mencari pekerjaan. Percuma dia mencari maisha. Dia mencari pekerjaan, mencari maisha, itu untuk anak istri. Dapat dipergunakan untuk bahagianya dia bersama anak istri. Gitu loh. Nafkah iya. Ngurusi istri juga iya. Ngurus anak juga iya. Mencari nafkah itu juga iya. Dan memanfaatkan nafkah tadi bersama mereka semua, iya. Gitu loh. Memang itu diantara fungsi untuk merasuk sakinah mawaddah warahmah, dikasih nafkah untuk istrinya. Yang ini kan bukan lagi sakinah mawaddah warahmah ini. Bayangkan, istri kamu sampai mengatakan, moh, gak mau dikasih nafkah, aku gak butuh duit kamu, aku butuh diri. Kan keterlaluan ini. Ini namanya orang gila kerja, mengerjakan sebuah kewajiban, tapi melampaui batas, dikarenakan melalaikan kewajiban yang lain. Afwan, saya katakan, saya kok curiga. Tidak seudon sih. Kalau di dunia luar sana yang gini curigai. Kayaknya kok sudah punya lagi. Kayaknya. Kalau punya lagi nikah sah sih tidak masalah. Ya alangkah baiknya kalau terang-terangan apa adanya kan. Supaya dapat dua tapi enak gitu lah. Yang repot kan kalau kemudian. Bukan dengan yang pasangan yang sah. Naudzubillah. Kok bisa? Mbok libur untuk anak istri malah ngamuk. Nah, terus ngapain kamu punya istri? Mau sudah jangan kerja dulu, ada waktu untuk istri. Malah marah. Ini kan dicurigai ini ya. Imma gila harta, gila kerja. Wa imma ada sesuatu di balik itu. Wallahu a'lam. Enggak seudon sih, tapi sekian banyak kasus di luar sana di kalangan masyarakat umum, ini indikasi-indikasi yang kurang bagus. Kalau suami itu sayang istri, sayang anak, kangen dia sama keluarganya. Nyata dia kerja di luar, punya gaji besar, itu kangen keluarganya itu. Meramal dia di luar itu. Misalkan dia kerja di luar kota gitu misalkan. Dia ada di Demak, kerjaan dia di Jakarta sana, enggak bisa pulang. Pulangnya paling 2 pekan sekali. Merahkan aja di sana itu. Itu nelfon istrinya, tanya bagaimana kabar anaknya, segala macamnya, Masya Allah. Bila ada peluang libur, langsung pulang dia. Itu yang jelas. Hayat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin saya sampaikan, ada pun yang lain, cukup panjang pertanyaannya. Banyak banget ini. Sehingga belum saya jawab. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.